Шалом, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם.
Здравейте, ние четем трудове на Бала Сулам, страница 388, даряването на Тора, 11 пункт. Статията може да бъде намерена на kap.tv, там могат да бъдат задавани въпроси.
От Юдалев.
11 пункт. И сега ние получихме възможност да се изясним какво всъщност представлява по себе си целта на творението, сливане с него. Цялото това величие и сливане, постигането на което ни се гарантира от нашите занимания с Тора и заповедите, това е нито повече, нито по-малко от подобие на клоните на своите корени. В съответствие с което цялата приятност и нега и всичко възвишено се явява естествено изхождащи от Твореца. По такъв начин наслаждението това не е нищо друго, освен подобие на свойствата на техния Създател. И ако ние се уподобяваме в нашите дела на всичко, което е присъщо на нашия корен, ние по такъв начин изпитваме наслаждение. А всичко, което отсъства в нашия корен, става непоносимо и отвратително или много болезнено, както към той и задължава това явление. По такъв начин, цялата наша надежда зависи и се основава на степента на подобие на нашите свойства на нашия корен. Имате ли някакви въпроси? Какво е това и си слял с него? Каквото е написано по това, питаш. Сега ти имаш възможност да... Какво е това? Тук е написано сливане с него. Какво е това сливане с него? На друго място той обяснява, ти си прав, това не е тук. Сливане това е под действие. Духовното това е съвпадение по свойство. Това се нарича сливане. Но тук той говори за подобие на клоните и на корените. Ако ние като клони се върнем към Твореца, това означава, че ние се приближаваме по сливане с него. Какво ни е необходимо да се слеем с него? Да се слеем с него, това означава да отдаваме така, както той отдава. Това е като гостинен. Трябва да достигне до съвпадение по свойства с стопани на материята. Гости и стопани си остават различни. Но външната проява, това, което го има в Твореца по отношение на Творението и Творението по отношение на Твореца, тук трябва да има съвпадение по свойства. Съвпадение по свойства. Този, който отдава на Твореца, така както Творецът му дава на него, той се нарича подобен на Твореца. От Адам подобен. Вие се наричате Адам. Но той говори, че всички наслаждения, които сега нямаме, те ще бъдат, когато се намираме в сливане с него. Аз сега не говоря за наслаждения, аз говоря за това, което тук четем. Това са особени наслаждения по съвпадение по свойства, тези, които достигат съвпадение по свойства. Ние го наричаме наслаждение, но ти знаеш, това е като... Тук цялата работа е в клидо. Каква степен той е развито в съответствие с това? Това, което е развито, този, който получава и се наслаждава, а този, който не получава и не се наслаждава. Дай на едно животно храната, която ние едем, и то няма да може да я понесе. Затова, защото тя не е сладка и не е млечна. А то животното, да кажем, обича сладко. Малкото дете обича сладко и млеко. Айде сега да даваме на теб сладко и млеко, ако ти обичаш нещо люто. Но да, аз съм европейски мароканец. Но той говори за откриването на очите и да погледнем целта на творението, а целта на творението да се слем с него. И аз се питам тогава, съвпадение по свойства с Твореца. Да, вярно, Творецът може всичко. Не, 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 ние не навлизаме в това. Какво ние не можем да достигнем? Не е сътворил така. А защо не е сътворил така? Не знам. Защо ни е обратно? Но попитай го и после ще ми обясниш на мен. Кого да попитам? Не трябва. Аз не съм толкова умен като тебе. Аз всички, при всички тези премъдрости отдавна съм минал. Когато давах лекции при 80-те години, имаше такива умници. Аз мога да ти кажа даже периодите, когато давах такива лекции, какви въпроси имаше и какви всякакви, как публиката е реагирала през различни периоди. Отначало се питали за избора, след това защо творецът е такъв. И след това за учениците на Раби Акива, това, което са намерили, мрамор там, знаеш, в Гардия целата Давид и Бачева. Това са периоди просто, бяха периоди. Слава Богу, всичко това завърши, те нищо не знаят. А днес те нищо не знаят. Някога те са знаели нещо от дядо, от баща си, от Танаха. А днес какъв Танах ти въобще не знае даже какво е това Танах. Аз също имам такива въпроси, но те се отнасят до нашите корени. Наш корен, това означава, че всички наши корени са в него, в Твореца. Той така ни държи. И това е всичко. Так, той ни поддържа. Той е нашият корен. По-нататък. 12-ти пункт. И ето думите на мъдреците, задаващи въпроса, каква е разликата за Твореца, че някой коли животното от шията, а някой от тила. Нали заповедите са ни дадени не за нещо друго, а само за да очисти, съедини с тях творението. И очистване, това означава почистване на мръсното тяло, желание, което се явява цел, проистичащо от цялото изпълнение на Тора и заповедите. Тъй като човек ще роди диво магари, нали когато се ражда, излиза от лоното на творението, тази се намира съвършено мръсно и ниско състояние, което означава огромна величина на любовта му към себе си, заложена в него. И цялото негово движение около самия себе си е без каквито и да било искри на отдаване на ближния. И той се намира на максимално удалечаване от корена, т.е. на противоположния край. Нали, неговият корен е абсолютен алтруизъм, без каквито и да било искри за получаване, а онзи новороденият е напълно потопен в получаване за себе си, абсолютно без искри за отдаване. Затова неговото състояние се смята за най-ниската точка на низостта и мърсотията, намираща се в човешкия свят. И според степента на своя напредък и растеж, ще получи от своята среда частични уроци по отдаване на ближни. И това, разбира се, зависи от степента на развитие на ценностите на тази среда. Но и тогава започват неговото възпитание с изпълняване на Тора и заповедите заради любовта към самия себе си, за да получи награда в този свят или в бъдещия свят, което се нарича заради себе си, защото е невъзможно да го проучат по друг начин. А когато порасне и навлезе в годините, му откриват как да стигне до изпълнението на заповедта заради Твореца, което представлява само по себе си особено намерение да достави радост само на Твореца. Както е писал Рамбам, жените и децата не разкриват как да се занимават с Тора и заповеди заради Твореца, защото няма да могат да понесат това. Само тогава, когато пораснат и придобият знание и разум, тогава ги обучават на изпълнение заради Твореца. И както са говорили мъдреците, от заради себе си се преминава към заради Твореца, което означава намерение да си доставиш радост на своя Създател, а не заради любовта към себе си. Благодарение на естествена възможност, предварително заложени в заниманията с Тора и заповедите заради Твореца, даваш Тора, както се говорили мъдреците, казал Творецът, аз създадох злото начало, аз създадох Тора като лекарство. Творението напредва и развива стъпка по стъпка и издигайки се по тях към височите на величието, докато окончателно не изгуби в себе си всички искри на егоистична любов. И възвеличават се в неговото тяло всички заповеди, цялото негово движение, само заради отдаването. Така че дори онова на същото, което той получава, се слива също с намерението за отдаване, т.е. за да може да отдава. И за това се говорили мъдреците. Заповеди са дадени само, за да се очистят, съединят с тях творенията. Той ни разказва за цялото развитие, което преминава през своето материално развитие с въпроса към духовното, качествени и навлиза в група, която го развива по духовен начин, привежда го към въпроси за лишма и чрез лишма той достига, докато не поправи цялото си желание от получаване в отдаване. Тук в 12-ти пункт той ни разказа за целия процес, през който преминава човек. И ако има такива хора, в които има стремеж към поправенето, поправене на желанието. Има такива, в които няма. И те се отнасят към гуф на общия парцов. И затова в тях те трябва просто да се склонят пред големите, великите и да бъдат прах под краката на праведниците. И по този начин те извършват своите поправени, такива са 99% от човечеството. Ясно ли? Аз не разбрах какво означава за нас лолишма. Аз не знам какво означава за нас. Този, който изучава наука Кабала, изучава науката Кабала. Този, който изучава, изучава. Той се намира на различен етап на развитие. Лишма означава, че има такива желания в човек, които той е в състояние да измени от получаване на отдаване. Тоест не за свое благо, а за благо за другаря си. Когато ти отдаваш на другаря си, който става, чието желание става по-важно от твоето желание и основанието на всички проблеми, беди, съпротива, която има в теб, ти преодоляваш всичко това и действаш от негово благо, това се нарича лишма. Какво е тогава лолишма? Лолишма, това е за собствено благо. Но лолишма е когато ти се намираш в система и когато искаш да поправиш себе си. И ти действително се стараеш. Но ти все още не си получил сила, която да ти позволи да преодолееш своя егоизъм и да извършиш действия по отношение на благото на ближния. Тоест, аз разбирам, че се намирам в лолишма. Да, разбира се. Хората просто на улицата не се намират в лолишма. Лолишма, това е много високо ниво. Това е когато аз вървя и се старая и събирам различни средства, за да мога да достигна до лишма. И за сега състоянието, в което се намирам, се нарича лолишма. Той пише за това, че това, което ние мислим, че лишма, това е велико състояние, но лолишма, то е още по-велико от това, което ние мислим. Ние просто не ценим лолишма. Това е огромна работа, огромно преодоляване. И в действителност, то дава на Творецът огромно наслаждение, когато ние се стараем като малки деца. Старая се, не се получава, но самото старание, то дава наслаждение на родителите. Когато те виждат до каква степен детето се старая, не му се получава. Рабаш пише в статията Свят, важно за спора, да знаем, че степента Лолишма е много важна степен и ние нямаме разум, за да можем да оценим Тора и заповедите Лолишма. И моята баща и учител каза до каква степен човек разбира и може да цени Лолишма като важна работа. Трябва да знае, че Лолишма е още по-важно, отколкото Лишма, защото човек не може да оцени важността по Тора и заповедите, даже и като Лолишма. Но изпълнението на Тора и заповедите, разбира се, трябва да бъде в Лишма. Защото ти правиш това против желанието си. Ти още повече си насочен към това да доставиш наслаждение на Творец. И Бала Сулам дава определение за Лишма.
Той вярва в управлението на във възнаграждението и наказанието и знанието за Тора, тъй като Творец е заповядал да се занимава и той съединява насладата и заповедта. Той не може да го изпълни, иначе трябва да има някаква мярка на самонаслада. Кой е повече? Този, който го прави, защото му е заповядано, или този, който го прави, защото не му е заповядано? Може би това е наидиш. Да, ясно ли е? Този раздел започва с цитати. Тоест, дали са заповедите, за да се очисти творението. Искам да попитам какво да очистя. Тора е дадена, за да се очисти желанието за получаване, да се направи чисто, да се извлечат от него всички намерения заради получаване и вместо тях да се дадат намерения заради отдаване. Самата материя, желанието остава. Да съединим желанието за отдаване и за получаване. Това ли е нужно? Не. Желанието за отдаване е Твореца. Желанието за получаване е творението. Творението му е нужно вместо желанието за получаване, което го има с намерение заради получаване. Това, което е възникнало по време на разбиването на килим, това, което предшества творението, трябва да заменим намерението заради получаване на намерение заради отдаване. А желанието остава. Моето желание, което се разделя на много стъпала, 125, на мен ми се дава малко желание с намерение заради получаване. Аз трябва да го променя на намерение заради отдаване. Тогава се разкрива по-голямо желание с намерение за желание с намерение заради получаване. В него трябва да заменя намерението заради отдаване и така всеки път. Ние работим само върху намерението. Желанието за мен няма значение. Желанията могат да бъдат. Няма такова нещо, че само по себе си желанието да е лошо или добро. Казва, че в бъдеще ангелът на смъртта ще стане свят ангел, а свинят прасето ще стане кашерно. Тоест, говори се за голямо желание за получаване, когато можеш да създадеш навърху това желание и намерение заради отдаване, ще стане пригодно. Всичко зависи не от желанието, а от намерението на това желание. Въпрос на ученик от Хадера. Какво означава, че имам възможност да отдавам чрез частичните уроци? Не го разбирам това. Урок, това означава малка мярка, но някаква част от урока, вероятно. Да. Винаги отдаваме с малки мярки. Малко тук, малко там и така до края на поправенето, докато всичко не се съедини заедно. Така се разкрива малка част от желанието и аз трябва да я използвам, за да отдавам. По-нататък. Искате отново да прочетем целият параграф? Да. Дванайсти пункт. И ето думите на мъдреците, задаващи въпроса. Каква е разликата за Твореца, че някой коли животното от шията, а някой от тила? Нали заповедите са ни дадени не за нещо друго, а само за да очистим с тях творенията. Не самите действия, а намеренията за действията. За това се пита. На нас ни е важно как колим животното или какво е това очистване, което трябва да достигнем с помощта на Тора. И очистването, това означава почистване на мръсното тяло, желание заради получаване се нарича мръсно тяло, което се явява цел, проистичаща от цялото изпълнение на Тора и заповедите. Отслабването, очистването на това желание за получаване, когато се очиства от намерението заради себе си. Тъй като човек ще се роди диво макари, нали, когато се ражда и излиза от лоното на творението, той се намира в съвършено мръсно и ниско състояние, което означава огромна величина на любовта му към себе си, заложена в него. Ние сме такива от самото начало. И цялото неговото движение е около самия себе си, без каквито и да било искри на отдаване на ближния. И така всеки в своята природа, на намерението му е заради себе си, това е голямо или малко желание за получаване, то е се заради получаване. И така той се намира на максимално отдалечаване от корена, т.е. на противоположния край. Нали, неговия корен е абсолютен алтруизъм, без каквито и да било искри за получаване, а онзи новороденият е напълно потопен в получаване за себе си, абсолютно без искри за отдаване. Затова неговото състояние се смята за най-ниската точка на низостта и мръсотията, намираща се в човешкия свят. Тоест, ние се намираме във форма, абсолютно противоположна на корена, т.е. на Твореца. Това е ясно. Няма въпроси за това. Добре. Да. Ако в даденото състояние, когато сме се родили в противоположно състояние на свойството на отдаване на Твореца, за първи път, когато човек е разкрил това свойство на отдаване, как се е случило? Попита Адам Ришон, нас не знам, но наистина има някакво постижение от противоположното състояние, когато сме се родили в нашата природа. Първият, който е разкрил, че той е противоположен на Твореца, е бил Адам Ришон. Не Адам Ришон системата, а човека, когато са го наричали така. Човек в този свят, да, той е разкрил и е написал книгата Разиел Амалах. Написано е в Зоар, защото има такива, които да, други не, но така е написано. Дори ще ти кажа. Книгата Мазал е написана от Адам Ришон. Това е в нашия втори том. Берешит. Страница 144. Зор е написано. Не, защото има спор за това кой го е написал. Да, добре е да се знае. В какво е разликата? Съществената разлика е, че е разкрил и не разкрил. Той не е имал десятка, той и ние тук работим години в десятките, за да има поне малка искра, но неговото желание за получаване е било много малко, много чист е бил, не е бил такъв твърд егоист като нас. Независимо, че както е написано тук, че сме се родили дико магаре. Да, див означава, че се е родил егоист от майка си и баща си, но искрата по отношение на желанието му е била силна, тъй като неговото егоистично желание е било малко, то не се е искало десятка книги. От чистотата на душата си го е разкрил. И така много хора, цели поколения кабалисти, които са го разкрили сами, са го разкривали сами, тъй като от това, което са търсили, този въпрос ги е довеждал до разкриването на Твореца. В наши дни има ли такава възможност? Аз не смятам, че е възможно в наши дни. Не ме питай. Доколкото аз си го представям, разбира се, че не. Защото ние сме края на завършването на душата. Както е написано, това са най-грубите души, т.е. в целия парцов на душите, Кахап Хагат Нихим, ние се намираме по-низко от всички предшественици. Моля. 388 страница, втора колонка, третия абзац. И според степента на своето предвижване и растеж ще получи от своята среда частични уроци по отдаване на ближния. Казва се, че се намира в правилно обкръжение, той расте в намерение заради отдаване и иска да стигне до това и получава впечатление. И това, разбира се, зависи от степента на развитие на ценностите на тази среда. Но и тогава започват неговото възпитание с изпълняване на Тора и заповедите заради любовта към себе си, за да получи награда в този или в бъдещия свят, което се нарича заради себе си. Тоест, прави отдаващи действия, ще ти бъде до действие, ще стигнеш до разкриване на Твореца и обединяване с групата, ще се здобиеш с успех, а не няма да умреш на празно, ще стигнеш до разкриване вечност и съвършенство. Нали така, Теранс? Какво седиш тук такъв нещастен? Искаш поне пълна самоотмена, но давай всичко. Така ли е? Да. Е, Дуди. И не е възможно да го приучат по друг начин. А когато порасне и навлезне в годините, му откриват как да стигне до изпълнението на заповедта заради Твореца, който представлява по себе си особено намерение да доставя радост само на Твореца. Както е написал Рамбам, жените и децата не разкриват как да се занимават с Тора и заповедите заради Твореца, защото няма да могат да понесат това. Само когато пораснат и придобият знание и разум, тогава ги опочават на изпълнение заради Твореца. Тоест постепенно ни се разкрива този, който иска. Те се разделят на малки, на старци, на бебета, на жени и така нататък, деца. Ние в нашите духовни занимания така се разкрива постепенно. И както са говорили мъдреците, от заради себе си се преминава към заради Твореца, което означава намерение да доставиш радост на своя създател, а не заради любов към себе си. Благодарение на естествената възможност, предварително заложена в заниманията с Тора и заповедите, заради Твореца, даващ Тора, както са казали мъдреците, казал Твореца, аз създадох злото начало и аз създадох Тора лекарството. Творението се развива, крачайки по степените, издигайки се по тях към висотите на величието, докато окончателно не загуби в себе си всички искри на егоистичната любов. И се възвеличават в неговото тяло всички заповеди и цялото негово движение само заради отдаване. Така се случва постепенно, с помощта на светлината, възвръщаща към източника, групата се пробужда, той се пробужда, повече чувства, повече разбира и така върви. И така се случва. Това е естествено избавление с помощта на заниманието с Тора и заповедите. И така че дори онова насъщно, което той получава, се слива също с намерението за отдаване, т.е. за да може да отдава. И за това са говорили мъдреците, заповедите са дадени само за да се очистят с тях творенията. Да. Т.е. заповедте очистване, да се стигне до съкръщаване и да се облече това в намерението заради отдаване. А всички 613 желания, които ги има в човека, в общата душа. Да. Аз малко се уморих от всички тези обяснения. Не, това не ни интересува въпроса. Въпросът ми е, ние търсим увереност. Не знам, ти търсиш увереност, тогава отивай в Министерството на безопасност, в друго министерство. Говоря за това, че ти си прав. Да, ти си прав. Другите говорят за нещо друго, няма значение, че си прав. Очистването на желание за получаване, което търси то, е увереност. Това имаш правилно усещане сега, за да стигнеш тази увереност, трябва да стигнеш до сливане с Твореца. Като бебе, което постоянно иска да бъде слято с майка си, това е най-безопасното състояние. По-безопасно би било вътре в нея, но поне да е до нея. И накратко, аз променям увереността от своите игри, които трябва да провеждам, които дават увереността на вяра, че да мога буквално да бъда уверен във всичко, и тогава вяра се нарича силата на отдаване. Това е уподобяване с Твореца, така както Той отдава, така и ти отдавай. И тогава в степента на силата на отдаване, която имаш, ще почувстваш, че се отнасяш към Него, си подобен на Него, като Него си, и можеш да извършиш такива действия като Него по отношение на другите. Да, това звучи като съвършенство, но какъв е проблема? Това, което правиш, да не се безпокоиш, това е лолиш, май също не е лошо, в началото на пътя е нормално. Как променям това? Искам да стигна до състояние, когато не искам да завися нито от едното, нито от другото. Ти искаш да извършваш действие, не за да се чувстваш в безопасност, защото сами по себе си са добри. Искам да бъда уверен, че всичко, което правя, го правя, изхождайки от такава вяра, че достигането на увереност, това е основното. Така чувствам. Тогава ще ти кажа още друго нещо. Аз искам да се намирам в извън увереност, и тогава ще да търся Твореца, но да го търся не за да се чувствам уверен с Него, до Него, а за да отдавам на Него посредством усещането за неувереност. Това не го разбирам. Добре, по-нататък. Рав, той казва, че в началото да се съгласим за любовта към ближния, след това, когато растем, да отдаваме наслада на Твореца. Въпросът е за старанието, усилието. Нима това не са Негови наслаждения? Всички старания са наслада за Твореца. Т.е. не отделните действия? Не, ще ти кажа още повече. Няма човек в света, който да не доставя удоволствие на Твореца. Дори ти. Дори ти. Главният мафиот. Да, Доди. Искам да задам въпрос на друга тема. Ние сме на вечерието на Европейския конгрес, но сега в Европа се провеждат, има големи конфликти, разделения, Мадрид, Барселона. Всеки желая автономия. Много добре, ние говорихме за това преди няколко години, сега се случва и какво? Защо се случва това? Расте желанието за получаване. Желанието за получаване расте и всеки се чувства по-главен, по-разделен от другите, и затова иска автономия. Какво иска Твореца? Какво да пробуди в нас? Ние можем да бъдем автономни само при условие, че ще се съединим над тези автономии, че всички престъпления ще се покрият от любовта. Това го няма. И затова всичките тези автономии са разрушавани за икономиката, за всичко от една страна. От друга страна не можеш да го спреш, тъй като желанието за получаване расте. Виждаш ли какъв трик прави с нас Твореца? Пробужда голямо желание за получаване. Знаеш ли какво ще стане скоро? Някога Германия беше разделена на 160 или на колко княжества. Това беше преди 200 години, всичко на всичко. И ние ще го видим. Ще видим още. Америка ще се раздели, вероятно. В Русия вече започна да оставя своите владения, но това все още не е краят. Така ще бъде с всеки. Желанието за получаване, когато става ярко изразено, то подтиска всички и всеки иска да бъде в своя автономия, но света в крайна сметка ни обхваща заедно и не можем законите, търговията. Как е възможно? Как е възможно? За това трябва да има автономия за всички, които искат, при условие, че ние знаем как да поддържаме добра връзка между всички. Това означава, че всички престъпления се покриват от любовта и само в такава форма ще можем да съществуваме. Затова е нужно да се научим как да бъдем свързани над тези автономии, над егоизма. Тоест, на този етап е правилна автономията? Не. От една страна ти разрушаваш всичко, от друга страна си принуден да го правиш, но ние ще видим още. Още ще видим. Ще има такова хубаво пробуждане. До омраза. Но в крайна сметка те не искат, те искат да бъдат отделни. Желанието за получаване расте. Ти си отделен и аз съм отделен. Кой живеят заедно днес? Виж, семействата, всички живеят по-отделно, още по-малко народите. Те не го искат, но така се получава. Желанието за получаване отвътре чувства, че е различно. Различава се и не може. Ти си бъди там, аз ще бъда тук и по такава форма ще бъдем добри съседи. Но съседи, а не че ти живееш при мен, а аз при теб. Това е, което желанието за получаване, голямото желание за получаване задължава. Лекарството за това е, всички престъпления ще се покрият от любовта, само трябва да се научим как да бъдем в обединение, как да се научим да съединяваме различни неща. И на това се учим тук при нас и не може да бъде, че ти ще се поправиш в едно нещо. Не, трябва да бъде отдолу, да бъде злото отгоре, доброто и правото и дясното, но всичко трябва да бъде заедно, както това решение за... Няма такова нещо, че живеем във вечна абсолютна любов. Няма такова. Заедно с всички престъпления се разкрива връзката и любовта и това го разбираме с разума и съчетаваме тези неща заедно и тогава можем да съществуваме. На това трябва да се научим. Да. Бал Сулам го обяснява това явление в статията Мир света. Той казва, и това, което сме изяснихме, че има уникалност и висока причина, че това изхожда от единствеността на Твореца, който е корен на всички творения, но заедно с това, изхождайки от това, че усещането за уникалност да се вмести в нашия тесен егоизъм, това е предизвикало разрушаване и е станало корен на всички разрушения, които са били и ще бъдат в света.
Рав.
Рав. Какво е вашето усещане за подготовката ни за конгреса? Какво мислите? Какво може да се добави? Постоянно добавяйте. Нямам никакво усещане. Постоянно добавяйте. Вие трябва да знаете, че вие правите конгреса, но какво не достига? Ако мислите, че ще изляза на сцената и ще започна да танцувам или да разказвам, или да бъда... Това няма да стане. От конгрес на конгрес вие трябва да вземате участие все по- и по-силно заедно с мен. Аз давам нещо, а вие в няколко пъти повече добавяте и тогава заедно ще направим конгреса. По повод събранията на приятелите, които ще имаме на конгреса, какво означава? Вие казахте преди няколко дни, че събранието на приятелите, което правим, са някакви представи, а не събрания на приятелите. Приятелю, нищо не знам. Вие трябва да направите всичко. Вчера говорих с ръководството на конгреса. Поговорете за събранията на приятелите, изобщо не се отнасят до мен и пробуждането преди и след урока, всякакви представления, събранията вечер, не. Това не съм аз, това сте вие. Вие достатъчно научихте от мен, сега правете задачата за деня. От кого? Хайфа. Дежурната десятка днес са групите Литва, Япония, Киев, Хайфа. Задачата за деня. Всеки приятел извършва действието по разкриване на любовта по отношение на приятелите в действие. Всеки приятел изпълнява действие за разкриване на любовта в десятката и в края на деня се отчита какво е направил за десятката и какво чувства в резултат от упражнението. Каним ви 6:30 на урок ЗОР в пряк ефир. Сараф Лайтман, благодарим на зрителите и хубав ден.
בתוכנית ישיבת חברים, שיעור, מופע מוזיקלי וסעודה חגיגית. 12 בנובמבר בשעה 6:30 בערב במרכז בפתח תקווה. לפרטים 1-700-509-209. כנס קבלה לעם העולמי בליטה, מכאוס להרמוניה. בין 3-5 בנובמבר יתקיים כנס קבלה לעם העולמי בווילנה, ליטה. לפרטים והרשמה, eurocup.info. שירה.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום